il-mużika tal-grupp Ingliż post-punk Killing Joke jien Albert Bell nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Connect, programm imtellam mill-fakultà tis-sħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva ta' sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet. Fejn flimkien mal-mistednin tagħna kif issa naħseb rajtu niddiskutu xi ftit dak kollu għaddej fil-qasam ta' riċerka f'din il-fakultà. U llum għandi pjaċir kbir nil-qamana lil Amy Zara Kabilleri Zara, skużawni, li hija assistant lecturer fil-fakultà tis-sjiħ tas-soċjetà fid-dipartiment ta' studji ta' disabilità u hija wkoll kandidata għad-dottorat. Merħba, Amy, u grazzi talli il-qajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek, Albert, u grazzi tal-opportunità li nitkellmu dwar ir-riċerka.
Pjaċir kbir tagħna. Amy, jiena ħobb fil-bidu tal-programm isu anke bħala icebreaker u anke biex issemmija tagħna nisuja fuq naqraħja, forsi tgħidilna xi ftit il-mixja akkademika u professjonali tiegħek s'issa minn fejn bdiet u fejn wasalna.
Tajjeb, tiegħi hija naqra waħda zigzag kwal, mhux zigzag insomma, jiena bdejt propju l-università nistudja l-inġinerija. Ġri wara sixth form bdejt id-degree tiegħi f'mechanical engineering. Però mbagħad il-ħajja kellha pjanijiet oħra lija, dak iż-żmien kont imrat, mebil meningitis u kaġuntek tlif sajja tnejn, eċetera. U ħassejt li qisu ma xtaqx inkompli f'dik il-linja u xtaqt iktar nibda naħdem man-nies. Minn hemmhekk imbagħad għamilt l-ewwel degree fil-psikoloġija. Mbagħad bdejt naħdem il-Kummissjoni għad drittijiet tal-persuni b'diżabilità u qisu din iktar interess fl-attivizmu fejn jidħlu id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u anke qisu blenti fuq in-nisa b'diżabilità. Għamilt il-masters fl-istudji dwar id-diżabilità mal-Università ta' Leeds. Mbagħad qisu ħassejt li il-pass li jmiss, il-pass naturali li jmiss kien li inkompli bil-dottorat. U llum qiegħda nagħmel id-dottorat mal-Università ta' Malta taħt is-supervizjoni ta' Professor Marian Lowry.
Inżelmu l wkoll. Forsi issa nibdew nifukaw xi ftit fuq dan l-istudju, Amy. X'inhi r-research agenda proprja tiegħek dal-livell issa ta' dottorat?
Kif tkellimt qabel qisu l-ħajja professjonali tiegħi għalkemm ovvjament nitkellmu dwar id-diżabilità u sir ħafna diskussjoni, eċetera, però qisu kemm permezz tax-xogħol tiegħi, però anke il-ħajja personali tiegħi inħoss li n-nisa b'diżabilità jiltaqgħu ma x'ngħidlek qisu diskriminazzjoni li hija differenti minn dik li jiltaqgħu magħha irġiel b'diżabilità. Allora ħassejt li qisu kelli propju nifoka fuq dan l-aspett. U b'hekk imbagħad l-aġenda saret pressi anke l-background ta' psikoloġija, l-interessani ħafna l-social psychology, xtaqt mhux spunt minn dak l-aspett. Allora ffukajt fuq il-social representations of disabled women in Malta, ġifieri fi kliem ieħor kif is-soċjetà tħares lejn in-nisa b'diżabilità.
U għandi nifhem ukoll li qed tieħu fokus fuq is-sesswalità u x'hekk.
Però s-sesswalità jisu din skultant għajjem fit interess fil-medja, però mhux is-sesswalità in terms of sess biex ngħidu hekk, imma propju minn aspett ta' sess femminili.
Ta' ġeneru.
Laqas ta' ġeneru, xina biex inkun onesta l-ewwel ma bdejt, ġifieri t-titlu kien l-ewwel minn aspett ta' ġeneru, però mbagħad għandi co-supervisor nsemmilha minnha Professor Michelle Moore li tagħmel ħafna xogħol anke ma' fejn jidħlu tfal u aspett ta' differenza bejn ġeneru u sess.
Sewwa.
Li huma ovvjament differenti.
Forsi nispjegaw xi ftit tas-semmija x'inhi d-differenza x'forsi mhux kulħadd ikollu apprezzament.
Biex nispjega ftit iktar x'min tista' jkollok il-karatteristiċi biologiċi biex ngħidlek ta' mara, però inti tidentifika ruħek mal-ġeneru maskili, mal-ġeneru tidentifika ruħek li inti qishek tħossok li inti raġel biex ngħidlek. Allora wara ħajtu ħafna ovvjament dibattitu u diskussjonijiet kemm bejn Professor Michelle Moore jiena u Professor Marian Lowry qisu riġina din mhux idea biex ngħidlek dan l-aspett. Li nifukaw fuq propju fuq il-sess femminili, ġifiri il-nisa li għandhom karakteristiċi bioloġiċi femminili. U il-deċiżjoni kienet propju għax iktar u iktar dawn il-nisa biex najtek jiltaqgħu ma diskriminazzjoni li jaftit nuance, ġifiri jaftit differenti minn kull tip ta' diskriminazzjoni li jiltaqgħu magħha nies ta' ġeneru ieħor li jidentifikaw ruħhom ma' ġeneru ieħor.
Eżatt, inti tifoka fuq nisa li jidentifikaw ruħhom bħala nisa, mhux hekk.
U li għandhom karatteristiċi bioloġiċi li huma nisa, ta' nisa, ta' sens femminili.
Interessanti. L-ewwel semmejtek smajtek.
Jiġri għax anke qisek to wrap your head around this. Tit vera tifoka biex tifhem id-differenzi u forsi ma nafx inhu ħadni jsu at face value konna fil-bidu konna ngħidu dejjem with the female gender, ġri anke meta ktibt il-proposal, eċetera. Ħadni minn dak l-aspett. Però mbagħad jisu meta wants bdejt naqra iktar u dejna niddiskutu iktar fatt mal-supervisor u mal-co-supervisor bdejna nifhmu iktar x'inhi d-differenza ġifieri u x'inhi t-tip ta' diskriminazzjoni propju li wieħed jesperjenza għax għandu il-karakteristiċi femminili.
Ekku, u fil-livell ta' dottorat wieħed isu parti mit-traġitt mill-vjaġġ u li wieħed jibni iktar sensibilità lejn l-użu tal-konċetti u f'dal każ joħroġ b'mod ċar. L-ewwel smajtek issemmi l-aspett ta' attiviżmu. Dan qed jinkwadra b'xi mod fid-dottorat tiegħek?
Mhux focus kbir, isu kien iktar propju l-springboard, l-attiviżmu kien iktar propju l-springboard li daħħani f'dan is-settur biex ngħidlek fejn jidħlu disabilità u l-nisa b'disabilità. Mhix nemmx qed nifoka neċessarjament fuq l-attiviżmu għalkemm parti mill-dottorat tiegħi għandu tliet fażi, ġifieri l-ewwel fażi kienet survey mal-poplu ġenerali, seta' kien hemm minnhom li kellhom disabilità, però ma kienx il-lan jew ma kienx il-focus. It-tieni fażi kienet għamilt numru ta' focus groups ma' cohorts differenti ta' soċjetà, demographics differenti, u t-tielet fażi li qed nikteb bħalissa hija propju intervisti ma' nisa b'disabilità, ġifieri forsi minn dak l-element jitu hemm xi ftit ta' attiviżmu ma' lemmiux il-lan prinċipali tal-riċerka. Ovvjament nispera li eventwalment kun hemm tibdil policy eċetera, bħalma jispera kulħadd minn qed jagħmel riċerka. Imma ma kienx lan per se tar-riċerka li jifwoka fuq l-attiviżmu.
Is-soltu għall-inqas ma l-istudenti l-taqa maħħom jien li jkunu ġejjin mill-kamp tal-istudju ta' disabilità, ikollhom istudju direzzjoni emanċipatorja fir-riċerka tagħhom. Din qed tinkwadra wkoll fir-riċerka tiegħek?
Hemm element forsi not to its full extent għax emancipatory research għandha jsu livelli differenti kif wieħed jista' jinkwadra jekk ħadd ikun l-estent massimu tagħha inti idealment ikollok jisu grupp ta' persuni b'disabilità li ikunu advisors u and they advise you on your research. Ġifieri jiena mhux qed nagħmel użu ta' aspett emanċipatorju to its full extent, imma l-fatt li qed nintervista nisa b'disabilità fl-aħħar fażi. U jiena stess bħala riċerkatur li I do identify myself as a disabled woman naħseb xi ftit hemm ukoll element.
Jimk l-kursita jessa b'da l-ħar punt li semmejt, x-benefiċi tara b'dan il-tip ta' orientament li najdu l-insider research, forsi anka ftit komponent oto etnografiku, x-benefiċi jgħati li r-riċerka tijak?
Naħseb l-element ta' insider research fi jeżisti mhux biss fil-studji ta' dwar il-disabilità, ġifieri.
Ovvjament.
Meza, ġifieri hemm jintuża huwa element relatively mainstream, ġifieri ntuż anka fil-fejt fil social sciences oħra, anka medical sciences, ġifieri tiltaqa' ma' riċerka pereżempju dwar minna f'persuni qed jesperjenzaw il-kanċer u r-riċerkaturi jkun ukoll esperjenza din il-marda ġifieri. Infatti l-ewwel artiklu li kont iltqajt miegħu kien propju dan. U minn hemmek qisu ħadd l-isponsa ta' insider research. Naħseb l-aspett pożittiv li jagħti ovvjament inħoss li fejn f'din it-tielet fażi fejn kelli n-nisa b'disabilità qisu hemm ċertu sens ta' li nifmu xulxin ta' kif sa' ċertu punt l-għawma they came forward to participate allura they do identify themselves as disabled women la jafu li għadna melli riċerka u ma' u koll jafu jina nitkellem anka fil-publiku dwar l-esperienza tijaj għarru għastajt li kienem jisu element ta' li nistaw nifmu xulxin li huwa differenti kiku forsi kienet jamlu xaħat tiħor Issa kun ukoll element ta' bias ġifieri li I'm aware of it li u li nsemmih ukoll fir-riċerka, speċjalment pereżempju fejn sul focus groups, qatt attenta li ma nagħmilhomx jiena, qatt nosserva ġifieri minn wara, però ma għamiltomx jiena ninħabba dak l-aspett għax ma ħass.
Stat li forsi nifukaw ftit fuq dan l-element naqra' imbier jekk ngħidli ta' bias. F'riċerka kwalitattiva. Mhux tal-li naċċettaw li ħajkun hemm element ta' bias, imma wkoll insostnu li mhux tal-li huwa impossibbli, imma huwa desiderabbli li jkun hemm dal-element. Fis-sens jekk nieħdu l-Max Weber, pereżempju, jitkellem ħafna fuq freedom for bias versus freedom from bias. Kif tirrifletti fuq dal-punt?
Eh, b'kon il-nature diffiċli ma jkollok x-tajt inti u f-riċerka kwalitattiva, ma jistux ikun ma jkollok l-ebda bias.
Le, mux da kol punt, ma li jatna jidu li mux tal-li ma jistax jkollok, tal-li għandu jkollok?
Issa din, ovvjament, hija dibattibli u ta' tindun anka jina supervisors li kelli forsi f-studio oħrajn. Min ikun favorija u min ma jkunx. Tiddependi wkoll mis-suġġett li tkun qiegħed jinkorpora l-istudji tiegħek. Ġifieri forsi fil-psikoloġija ma tantx hemm jinkoraġġuha, però mbagħad fil-studji dwar disabilità hija kważi kważi hija xi ħaġa tajba li hemm tikollok u anzi rridu iktar li jkun hemm nies b'disabilità u nisa b'disabilità li propju jistudjaw dwar l-esperienza ta' ħadd ieħor.
Naħseb tiddependi ħafna mill-qafas u l-orjentament ontoloġiku u anke epistemoloġiku tiegħek fis-sens kif semmejt inti fil-psikoloġija naħseb forsi anke f'pajjiżna hemm dal-orjentament pjuttost pożittivista. Fil-psikoloġija, fil-istudju tal-psikoloġija f'pajjiżna u l-in ukoll jiġri din l-enfasi fuq objettività fuq.
Mhux kull.
U le, ovvjament hemm eċezzjonijiet u eċezzjonijiet importanti u tajbin fl-opinjoni tiegħi. Fil-psikoloġija soċjali forsi naqra inqas ma tantx kemm dak l-orjament esperimentali u behaviorist. Però fil-studju ta' diżabilità nieħdu linja iktar interpretivista bħalma nieħdu fil-kamp tal-istudji taż-żgħażagħ u f'diversi subdisċiplini oħrajn. Inti fejn qed tinfilsa lilek nifsek f'dal-kuntinwu ta' perspettivi u world views?
Nistaqs hija diffiċli għax hemm kollox qisu. Hija xi ħaġa li għadni qed nirrifletti fuqha u naħseb nibqa' nirrifletti. Probably nagħti dissertation għaw it-teżi nkun għadni qiegħda nirrifletti fuqha. I see myself as a social construction, ġifieri nemmen ħafna li ninterpretaw dak li jiġri madwarna, kulħadd bl-interpretazzjoni tiegħu ovvjament infassla minn dak li wieħed ikun għadda. Ara studja, eċċetera. Naħseb dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Ovvjament meta tagħmel riċerka kwantitattiva u kwalitattiva.
Eżatt, eżatt.
Trid x'imkien qisu dawn il-ġiex
perspettivi żewġhom naqra u x'hekk.
Żewġhom u jittaqgħu.
Mhux impossibbli, diffiċli imma mhux impossibbli.
Però jisek kull ma nsab kull bħal kull min qed jagħmel riċerka oħra u qiegħed forsi l-istess fażi li qiegħed miegħi, dejjem qisek tiddibatti naqra hekk u naqra hekk naqra kif qisek naqra springboard mur minn naħra l-oħra.
Eħ, naħseb il-fatt li qed tuża metodi mħaltin kif semmejt, qed tuża parti survey research għandek ukoll focus groups u issa wkoll bdejt l-intervisti, naħseb ikomplixet dat taħlit ta' edijat ontoloġiċi u epistemoloġiċi. X'benefiċċji qed tara li qed tieħu mill-fatt li qed titrajonga daw il-metodi, Amy?
le, naħseb il-benefiċċji huma kbar meta wieħed jagħmel dan it-triangolu ta' data, ta' metodi differenti ta' kif wieħed jikkollezzjona d-data. Is-survey jagħtik ċertu isu ritratt ta' dak li qed jiġri dak il-ħin, u naħseb huwa importanti, ġifieri żgur ma tkunx issa tilħaq il-level ta' data kieku b'mod kwalitattiv. U xtaqt, anka qabel ma bdejt din ir-riċerka, xtaqt li jkun hemm aspett kwantitattiv għax wara kollox in-numri jagħtuk stampa ċara. Però mbagħad il-kwalitattiv dejjem qed jieħu aspett iktar profond ta' dak li tkun qed tistudja. Fit-tielet fażi mbagħad ukoll barra ġifieri il-qualitative u l-quantitative. Qed nuża metodu li huwa forsi pjuttost ġdid, almenu jien qisni qatt ma kont iltqajt miegħu darba huwa l-repertory grid system.
Forsi tal-labora ftit fuqu hekk jewx bokk ejmi.
Din hija sistema nsellem hawnhekk il-Gottfried Catania li jisqu u kien li użah fil-dottorat tiegħu isu ltqajt miegħu minn hemmhekk. U għat naħseb ikun tajjeb, metodu tajjeb ta' kif qed jista' nikkollezzjona data minn dan l-aspett. Bejdik li din hija sistema bbażata fuq il-filosofija ta' George Kelly, il-personal construct theory.
Sewa.
Li aħna qisu l-ħin kollu biex nispjegaw lil nanfusna u biex nifhmu dak kollu li qed jiġri madwarna, il-ħin kollu qegħdin nikkrew dawn li jgħidulhom constructs. Huwa wkoll simili ħafna għal theoretical framework oħra li qed nuża ta' social presentations ta' Moscovici. Ġifieri huma in a way huma jishom ftit simili għax Moscovici jgħid li aħna ħin kollu qegħdin dak li jingħad forsi pereżempju fl-ambitu ta' riċerka u xjentifika, il-lay person dejjem qed jisu idaħlu fil-sistema, fil-cognitive system tijaw, biex aħna iktar nifmuħu, iktar nibdew nitkellmu dwaru. U allura jisu kienem similarità bejda u it-tnejn u ħassejt li kien stajnuża din il-grid. Il-grid però tintuża wkoll anka fil-therapy, f-counseling, f-clinical psychology, tintuża wkoll fejn ukoll marketing u organizational psychology. Hija komplikata biex nispjega ftit hawnhekk hekk fuq ir-radio.
Ekku. Ma tidher li għandha applikazzjoni wiesa u utli.
Xogħol ġdida vera laqtitni u vera nħossni hekk ċitata dwar.
Tajjeb, u ovvjament fid-dottorat inkunu mistennija li nagħtu xi ftit ta' kontribuzzjoni oriġinali fil-kamp li nkunu qed nistudjaw.
Xi ħaġa
intużat ħafna. Ma ntużatx fil-kamp ta' riċerka li jew fl-erja ta' riċerka li qed tiffoka fuqha inti. Għandi nifhem mhux hekk.
Naħseb l-ambitu ta' faithful disability għalhekk ma nsibx
xi. Allura don't discount yourself, it is a form of original contribution. Nixtaqt insaqsi kemm semmejt li attwajt daw il-metodi jew qiegħda fil-proċess li tatwom, forsi tista' tgħina, għax anke jien kurjuż ħafna xi naqra ftitħil tal-findings preliminarji tiegħek. U xi riflessjonijiet qed tagħmel dwarhom?
Forsi l-iktar nista' nagħti ħil huwa dwar il-kapitlu tas-servi għax dak qisu l-iktar wieħed li avvanzajt fih fil-analisi, eċċetra. Dan bażikament kien jikkonsisti f'numru ta' statements, ġifieri il-survey per se kien kellu numru ta' statements u il-persuna li tirrespondi, il-partiċipant li tirrespondi fuq Likert scale. Ovvjament kif ma' x'hekk semmejt qabel kelli 526 respondents li rispondew is-survey.
Numru sabiħ.
Iva, ekku, numru sabiħ. U l-statements kienu jirragwardaw jisu erba areas, l-area tal-edukazzjoni, l-area tal-impjieg, l-area tal-relazzjonijiet u l-area tal-motherhood, basically. Jisu dawn l-areas ħarġu minn riċerka oħra li nisir fuq livell Ewropew fejn jiżlu n-nisa b'diżabilità. Iżu ħassejt li kelli nifoka fuq dawk l-erba' anke fejn meta jsir liġi opportunitajiet indaqsu l-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities fejn jiżlu n-nisa jiżu dawk l-iktar li jitkellmu fuqhom. Allora jiżu ħassejt li kelli nuża nifoka fuq dawk l-erba' areas. Teħareġ huwa li il-ġenerazzjoni forsi pjuttost żgħażuha dawk li jisom għandhom inqas minn 50 biex ngħid hekk jitkellmu jew iħarsu lejn in-nisa b'diżabilità iktar minn aspett ta' drittijiet, ġifieri dawn m'għadux jiddejqu jekk jitkellmu dwar xi ħaġa li ma jaqblux magħha jew jirrispondu fin-negattiv. Biex inżid ukoll saqsejthom ukoll kull il-respondent saqsejtu jtini aġġettiv li kieku juża biex jispjega lin-nisa b'diżabilità.
Interessanti.
Kważi kważi kienet naħseb l-iktar parti interessanti biex ngħidlek.
Hemmhekk hemmhekk isek mod ta' kif qed iżżewweġ, m'għandx nerġa' naqbad fuq dak il-punt, imma billi qed terġa' tħalli dak l-ispazju u l-vuċi għall-parteċipant, issa qed terġa' żewweġ l-approċċ interpretivista ma l-approach positivista kien bat f'qafas ta' survey, ġiviri.
Li għamilna mbagħad kienet interessanti ħafna użajna multi-correspondence analysis, ġiviri basically dawn l-adġettivi kollha, ġiviri dawn il-526 adjectives, kien hemm minnhom li kienu l-istess, ġiviri allura mbagħad ovvjament naqsu.
Sewwa. Li ma l-iktar adġettivi kienu predominanti biex ngħidu hekk.
Biex najdek, ġvij daq meta minn jofri għmad korrespondenz n-għed, daw t-bogġjom jisu jiġu jitru fuq graf, ovvjament xoll li sir permess ta' software, u jtik jisu rappresentazzjoni vera sabiħa tal-lim skont il-demografik x-adjektiv li ktar użaw. Per eżempju, għed mill-adġettivi li kien pjuttost popolari kien l-adġettiv anġli. U dan kien jirrifletti nies li huma ta' età ikbar. Nies li kellhom livell ta' skola primarja u sekondarja.
Issu dak il-modell kalitattiv li ngħid li jien li ġi propagat fuq diżabilità l-ħafna snin u ġeku forsi għadu wkoll f'ċertu.
Għadu f'ċertu ambitu u wkoll jispjega wkoll għal minnu forsi intis fl-istorja tad-diżabilità. Meta kellek il-bini tal-dar tal-providenza, Michela Zoppardi li kien il-persuna il-pionier li bena din id-dar, dan kien jagħmel program fuq ir-radio u kien propju jirreferi ħafna li persuna b'diżabilità bħala anġli.
Ekku, niftakara.
Jien ovvjament ma niftakarix, imma meta wieħed jaqra l-istorja ħassejt li kelli nsemmi dan l-aspett li huwa verament.
Interessanti kif ċertu termini jiġu isum imprinted fil-kuxjenza nazzjonali u ġek. Interessanti ħafna.
Ja proprju tal-aċċja mat-teorija tas-social representation, l-aġġettiv li kien jużaha Michela Zoppardi fuq ir-radio li dak iż-żmien isu anke li kien persuna reliġjuża allura kellu ċertu estim u ċertu livell li mbagħad din il-kelma proprju it trickle down and bdiet tintuża minn lay people ġifieri li llum wara li għaddew dawk iż-żmien kollha ftit mill-parteċipanti xorta ħassew li dik hija proprju l-kelma li għandhom jużaw biex jispjegaw in-nisa b'diżabilità. Però mhux biss, ġifieri mbagħad kellek il-ġenerazzjoni iżgħar pereżempju li użaw kliem fejn li għandhom xi qasmu relatati fejn jitlu drittijiet tal-persuni b'diżabilità, eċċetera. Ġifieri isu kien hemm shift.
Hekk dikel paradigm shift li wieħed ukoll jista' jorbota ma' ċaqliq tas-soċjetà Maltija f'diversu modi ju iktar enfisi fuq drittijiet, il-qawmien tas-soċjetà sekolarizzata, eċċetera. Ejmi, għajgli għax kważi wasan nisa li jitmim u rridu nikkonkludi.
Però mhux biss, isu għalkemm stennejt li forsi il-ġenerazzjoni iżgħar ħad tkun iktar miftuħa biex ngħid hekk, mhux dejjem. Per eżempju, stennejt ukoll li forsi min għandu livell ta' edukazzjoni terzjarja wkoll ħajkun iktar miftuħ għall-idejat u għall-aġġettivi li juża, però ma kienx der li fis-survey ma derx hekk lanqas. Ġifieri dawn ukoll.
Eżatt, kultant għandna ċertu stereotipi wkoll dwar klassi soċjali u dwar livelli ta' edukazzjoni differenti, ma jfissirx li xi wieħed forsi jasal fil-livell terzjarju jkun. Emanċipa ruħu b'diversi modi. Grazzi ħafna, mi vera ħadna pjaċir li jena għatman għallum f'dan il-program. Nirringrazzja tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja t-tekniku bravo tagħna wkoll l-edent. Eż is-semija nistedinkom terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla f'dan il-ħin fejn ikollna mistieden oħra u nerġgħu niddiskutu tema tassew intriganti u interessanti bħalma kienet tal-lum. Grazzi ħafna.